Tongda soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 30-iyun, shanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mamlakat ichida tashqaridan qarshilik bosim bo'ladi. Bu normal holat. Gap qarshilik bo'lishida, munozara bo'lishida, muxolifat bo'lishida emas. Bularning barchasi so'zsiz bo'ladi. Gap hozirgi tizim bularga qanday munosabat bildirishida.
How does the system handle this?
Prezident Mirziyoyev ularni qanday ko'tara oladi deb so'ramayapman. Men butun boshli sistemani nazarda tutyapman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Washington choyxonasi yana efirda. Bugungi dasturimizni biz Washingtondagi ko'zga ko'ringan siyosatshunoslardan biri Frederik Starning xonadonidan olib boryapmiz. Aytish joiz, Frederik Star Washingtonda va umuman dunyoda tanilgan ekspertlardan biri, asosan Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha. Bugun mana shu insonning xonadonidamiz va suhbatimiz O'zbekistonga doir bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, Frederik Star Washingtonda, nafaqat Washingtonda, balki Amerikada va balki g'arb dunyosida O'zbekistonga nisbatan mo'tadil qarashlari bilan ajralib turadigan siyosatshunoslardan biri. Hatto Islom Karimov prezident bo'lgan paytda ham g'arb kuzatuvchilari uni va O'zbekistonni qattiq tanqid qilayotgan bir paytda ham janob Star munosabati mo'tadil bo'lgan. Welcome to our show, Mr. Star.
Thank you.
Dasturimizga xush kelibsiz, janob Star. O'zbekistonni tahlil qilayotganda siz juda mo'tadil fikr bildiruvchi, mo'tadil pozitsiyaga ega Markaziy Osiyo va O'zbekiston bo'yicha kam sonli ekspertlardan birisiz. Hatto Islom Karimov prezidentligida siz O'zbekistonni va shaxsan prezident Karimovni qattiq tanqid qilmagansiz, juda mo'tadil qarashlarni bildirgansiz. Buni qanday izohlaysiz? Bunday pozitsiya o'zini oqladimi?
Well, everyone has its pluses and minuses.
Har bir odamning o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Agar O'zbekistonning birinchi prezidenti haqida gapiradigan bo'lsak, u o'zining ustuvor vazifasi nima ekanini aniq bilgan. Koloniyadan keyingi sharoitda suverenitetni, mustaqil boshqaruvni saqlab qolish, kelajagini mustaqil ravishda belgilash juda qiyin. Ammo Karimov shunga erishdi. Bu uning ustuvor vazifasi edi. U davlat suvereniteti va mustaqilligini saqlab qolish uchun qurbonliklarga, ko'p sohalarda xalqqa yoqmaydigan qarorlarni qabul qilishga tayyor edi. Ana shu ishlarni uddalagani uchun ham bugungi islohotlar amalga oshmoqda. Agar Karimov bularni uddalay olmaganida edi, bugungi islohotlarni amalga oshirish uchun shijoat yetishmasdi.
Reforms today would have been done from a position of weakness and not of strength.
You know, there was tradition.
Sovet Ittifoqi paytida Sovet O'zbekistonida o'tmishdagi rahbarlarni tanqid qilish, ularning ismini tarixdan o'chirish an'anasi bo'lar edi.
Exactly.
To'g'ri, Rashidovni eslang, u unutildi.
Biroq prezident Mirziyoyev boshqa yo'lni tanladi. U prezident Karimovni shaxsini ochiq tanqid qilmayapti. Ammo shu bilan birga eski amaliyotlar, eski siyosatni tanqid qilyapti. Uni o'zgartirishga intilyapti.
Ba'zilarini, hammasini ham emas.
Mirziyoyev O'zbekiston 27 yil davomida uyquda bo'lganini ham aytadi. Buni qanday izohlaysiz?
Yes, what you say is certainly true. There's a lot of criticism.
Gapingizda jon bor, o'tmishdagi odatlar ko'p tanqid qilinmoqda. Siyosat emas, aynan odatlar. Ularning ba'zilari sovet davridan qolgan. Bugungi jarayonlarning eng muhimi shuki, fuqarolar huquqlari va imkoniyatlari haqida o'rganmoqda. Fuqarolik g'oyasining islohotlar jarayonida ahamiyati katta. Janob Mirziyoyev o'tmishda hamma narsa yomon bo'lgan demayapti. Oldingi siyosat imkon qadar to'g'ri yuritilgani uchun ham Mirziyoyev fuqarolik haqida, odamlarning mas'uliyatli bo'lishi haqida, tashabbusni yuqoridan kelishini kutmay o'z qo'llariga olishi kerakligi haqida gapirishiga imkon bor bugun. O'tmishni tanqid qilyaptimi? Ha. Qandaydir ma'noda o'zini ham tanqid qilyapti. Axir Mirziyoyev 12 yil bosh vazir bo'lgan. Bugungi islohotlar nisbatan kuchli pozitsiyadan amalga oshirilmoqda. Ularni yangi deb bo'lmaydi. Islohotlarning aksariyati birinchi prezident Prezident hayotligida muhokama qilingan, rejalangan. Bu evolyutsion jarayon. O'tmishni tanqid qilishga kelsak, Mirziyoyev Karimov xotirasiga ijobiy munosabat bildiribgina qolmay, Rashidovni reabilitatsiya qildi. U juda ham kuchli va muhim arbob bo'lgan. Rashidov haqida hali katta kitob yozishadi degan umiddaman. Hozirgi jarayon juda ham sog'lom. Bundan oldingi jarayonlar hozirgisiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Uyini aynan shunday qurish kerak. Uni butunlay buzib tashlagandan ko'ra.
Siz bilan so'nggi bor 2017-yil yanvarida suhbatlashgan edik. Undan oldin O'zbekistonda bo'lgan edingiz. O'zbekistonda o'shandan beri nimalar o'zgardi?
I'd ask the question differently. What hasn't changed?
Savolni boshqacha bergan bo'lardim. Nima o'zgarmadi? Turli sohalarda ko'plab tashabbuslarni ko'ryapmiz. Parlamentdan, prezidentdan. Eng katta o'zgarish psixologik deb o'ylayman. Xalq o'zgarishlarni jiddiy qabul qilmoqda, ularni olqishlamoqda. Hatto uyda, dasturxon atrofida, oila davrasida muhokama qilishyapti. Ruhiyat boshqacha. Butunlay ijobiy deb ayta olmayman. Tanqidiy qarashlar bor, bu tabiiy hol. O'ylaymanki, odamlar ochiqlikni ko'ryapti. Muhokama qilish mumkinligini, hatto oldin tanqid qilish mumkin bo'lmagan narsalarni tanqid qilish mumkinligini tushunishyapti. Axir muammolar o'shanda bo'lganini hamma fahmlagan. Odamlarning ruhiyatida katta o'zgarish va bu juda ham ijobiy holat.
Prezident Mirziyoyev bir necha hafta oldin Vashingtonda bo'lib, prezident Tramp bilan uchrashdi. Mirziyoyevning islohotlarini Vashingtonda olqishlashmoqda. Siz O'zbekiston delegatsiyasi qatnashgan Atlantika kengashidagi tadbirni tashkillashtirish bilan shug'ullandingiz. O'zbekiston rasmiylari bilan muloqotdasiz. Aytingchi, islohotlar ortida kim turibdi? Prezidentning o'zimi yoki u boshliq maslakdoshlaridan iborat guruhmi?
Both.
Har ikkisi. Mirziyoyev 13 yil bosh vazirlik qildi. Aytish joiz, o'ziga xos bosh vazir bo'ldi. U idorasida o'tirmadi, mamlakatni aylanib yurdi. Vaziyatni ichidan biladi. Natijada mamlakat bo'ylab islohotlarga tayyor odamlarni topdi. Mirziyoyev muammolarni yaxshi biladi. Prezident saylovlari nimani anglatadi? O'ylaymanki, O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda avlodlar almashmoqda. Boshqacha ta'lim olgan, boshqacha tajriba olgan, bir-birini tanidigan yosh erkak va ayollardan iborat yangi avlod yetishgan. Ular turli idoralarda, turli lavozimlarda ishlashmoqda. Islohotlarni yolg'iz Mirziyoyev hayotga tatbiq etyapti deb ayta olmayman. Ularning orqasida yangi avlod turibdi. Aytish joiz, bu avlod prezident Karimov paytida yetishtirilgan. Ko'plari xorijda ta'lim olgan, nufuzli xalqaro idoralarda ishlashgan. Ular vatanga qaytib bordi. Islom Karimov 17 yoki 18 yil oldin Vashingtonga kelganida, bu yoshlar bizdan ko'ra ko'proq sizga o'xshashadi degan edi. Ammo ular bizning yoshlarimiz. Amerika bizga tavsiya qilayotgan o'zgarishlarni mana shu yoshlar amalga oshiradi, degan edi Karimov.
Mirziyoyevning Vashingtonga safaridan so'ng AQShning O'zbekistonga doir siyosatida o'zgarish bo'ladimi?
I think it's been changing. it's positive.
O'zgarish bor, yaxshi tomonga. O'zbekiston o'tmishda qiyin davrlarni boshdan kechirgan, ayniqsa Andijon voqealaridan so'ng. Biz bu borada ikki muhim hisobot chiqargandik. Afsuski, nafaqat g'arb, balki xalqaro jamoatchilikning o'sha voqealarga munosabati hukumat bilan aloqalarning sovishiga olib keldi. Ammo Andijon voqealari ortda qoldi. Munosabatlar tiklandi. O'zbekistonga endi qiziqish ortib boradi. Nafaqat diplomatik darajada, balki oddiy insonlar tomonidan ham. Iqtisodiyot, ta'lim, madaniyat sohalariga sarmoyalar oshadi. Ijobiy davrni boshdan kechiryapmiz. Hali Mirziyoyev Vashingtonga kelmasidan yanvar oyida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bu yerda bo'lganida AQSh-O'zbekiston aloqalari 25 yilda eng yuqori nuqtaga yetgani haqida gapirgan edi.
Janob Star, Vashingtondagi rasmiylar bilan ham muloqotdasiz. Prezident Mirziyoyevga munosabat qanday? U bu yerda qanday taassurot qoldirdi?
Very positive.
Juda ham ijobiy. U juda yaxshi gapiradi, ochiq gapiradi, hatto dangal gapiradi. Amerikaliklar buni yaxshi qabul qiladi, chunki ularning o'zi dangal gapiradi. O'zbekistondagi o'zgarishlar iqtisodiy frontda katta imkoniyatlar yaratishini Vashingtonda yaxshi tushunishadi. Bu har ikki mamlakat uchun muhim. Mintaqa diplomatiyasida keskin o'zgarish bo'lganini ham tushunishadi. Amerikaning, g'arbning O'zbekistondagi jarayonlarga munosabati umuman olganda ijobiy. Chunki O'zbekiston Markaziy Osiyoga eshikni ochdi.
Ba'zilar Mirziyoyevni Putinning odami deyishadi, ammo amalda hamma davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan siyosatga guvohmiz. Sizningcha Mirziyoyev olib borayotgan tashqi siyosat haqiqatda ko'p qirralimi?
Well, first of all, I think the idea of his being a protege of Putin is absurd and it's insulting.
Birinchidan Mirziyoyevni Putinning odami deb o'ylashning o'zi ahmoqlik, haqorat. Kim shunday deb o'ylayotgan bo'lsa ham bundan o'zini tiyishi kerak, chunki bu noto'g'ri.
He's deeply Uzbek.
Mirziyoyev fidoi o'zbek. Uning siyosati O'zbekiston manfaatlariga qaratilgan bo'lib, O'zbekistondagi jarayonlar Rossiyadagi jarayonlardan farq qiladi. Ikkinchidan, gap muvozanatda. Mirziyoyev hamma yirik davlatlar bilan aloqalarini yaxshilab to'g'ri qilyapti. Uning birinchi xorijiy safari Turkmanistonga bo'lganini esdan chiqarmang. Men Qirg'iziston rahbari bilan uning Mirziyoyev bilan bo'lgan uchrashuvi haqida gaplashganman. Muloqot qanday kechganini yaxshi bilaman. Juda yaxshi o'tgan. Muvozanat va ko'p qirrali tashqi siyosat haqida gapirishdan oldin mintaqadagi aloqalar xususida gaplashaylik. Munosabatlar hech zamon bu qadar yaxshi bo'lmagan. Bu katta olg'a qadam. Turli xil ijobiy jarayonlar uchun imkoniyatlar ochilmoqda. Xitoy, Yevropa, Hindiston, Rossiya bunga qanday qaraydi? Qanday qarasa qarayversin, Markaziy Osiyoda o'z kelajagini belgilash siyosati kuchaymoqda. Mintaqaning o'zi bu jarayonlar ortida turgani juda muhim. O'zbekiston tashqi siyosatini muvozanatli desa bo'ladimi? Albatta. Ammo eng muhimi, O'zbekiston mustaqil tashqi siyosat yuritmoqda.
Sizningcha, O'zbekistondagi ko'plab o'zgarishlar AQSh ilmiy doiralarida O'zbekistonga bo'lgan qiziqishning oshishiga olib kelishi mumkinmi?
Albatta, albatta. Oldin amerikalik biznesmenlarni ko'raylik. Yangi sarmoyalarga guvoh bo'lyapmiz. So'ng boshqa sohalarda o'xshash jarayonlarni ko'rasiz. O'zbekistondan Amerikaga eksport hajmi oshmoqda. O'zbekistonda eksportbop ko'plab mahsulotlar bor. O'zbekistonga safar qilayotgan amerikalik sayyohlar soni oshadi. Ko'plab mamlakatlarda o'zbek tilini o'rganishga qiziqish oshadi. Axir O'zbekistonni boshqa til vositasida o'rganish mantiqsiz. Bu borada ham o'zgarishlar bo'ladi, ko'rasiz. Juda ham ijobiy davrga guvoh bo'lyapmiz.
Ta'lim almashinuv dasturlari ham ko'payadimi?
It's happening. People's curiosity level.
Oshyapti. Odamlarning qiziqishi kuchayapti. Bu juda ham yaxshi. O'zbekiston asosan musulmonlar yashovchi mamlakatda tamomila yangicha jamiyat modelini yaratyapti. Oddiy diniy hayotga xalal bermaydigan juda ham ochiq model, tolerant model, zamonaviy model. Buning xalqaro miqyosda ahamiyati katta. Ko'rasiz, dunyoda odamlar bu modelga hali jiddiy e'tibor qaratadi.
A new book is coming out.
Kelasi oy sizning muharrirligingiz ostida yangi kitob nashrdan chiqadi. O'zbekistonning yangi yuzi deb nomlanuvchi kitobning siz yozgan so'nggi bobi kelajak qanday bo'ladi deb ataladi. O'zbekistonni qanday kelajak kutyapti?
There is a famous incident in American baseball.
Amerika beysbolida sodir bo'lgan bir voqeani so'zlab beraman. Bu ancha yillar oldin bo'lgan voqea. Mashhur bir o'yinchi to'pni urishga hozirlanar ekan, uni qayerga yo'llashini ishora qilgan. U ishonch bilan to'pni stadion tashqarisiga chiqarib yuborishini aytadi. Masofa katta bo'lgan. Odamlar shunaqasi ham bo'ladimi deb hayron bo'ldi. Sportchi bita bilan to'pga uradi va uni maydon tashqarisidan chiqarib yuboradi. O'ylaymanki, O'zbekistondagi hozirgi islohotlar ham o'yingohdan chiqarib yuborilgan to'p kabi. Hukumatning niyatlari, bayonotlari yaxshi, biroq qarshilik bo'lishini ham unutmaslik kerak. Mamlakat ichida, tashqaridan qarshilik, bosim bo'ladi. Bu normal holat. Gap qarshilik bo'lishida, munozara bo'lishida, muxolifat bo'lishida emas. Bularning barchasi so'zsiz bo'ladi. Gap hozirgi tizim bularga qanday munosabat bildirishida.
How does the system handle this?
Prezident Mirziyoyev bularni qanday ko'tara oladi deb so'ramayapman. Men butun boshli sistemani nazarda tutyapman. Turli idoralar, institutlar o'zini qanday tutadi? Parlament faollashib, mas'uliyatli rol o'ynay oladimi? Mahalliy hokimiyatlarchi, mahalliy kengashlarchi, qishloqlar, shaharlar, xalq islohotlar natijasida vujudga keluvchi murakkab qiyinchiliklarga, muammolarga qanday javob beradi? Fuqarolar muammolarini hal etish uchun tashabbusni qo'lga olishda jonbozlik ko'rsata oladimi? Men kelajakdan umidvorman, ammo bu ishlarning hammasini bir kishi qiladi deb o'ylash xato bo'ladi. O'zbekistonda hukumat bir kishidan iborat degan tushunchadan yiroqlashish kerak. Hukumat bu idoralar, bu qonunlar, bu saylovlar, bu hozirgi tashabbuslardan kuch oluvchi yaxlit adliya tizimi. O'zbekistonning kelajagi juda yorqin bo'ladi hali.
Uzbekistan's future is going to be very bright indeed.
Well, Mr. Star, thank you very much for your time.
Janob Star, mazmunli va qiziqarli suhbatingiz uchun rahmat. Kelajakdagi dasturlarimizda sizni yana kutib qolamiz.
I look forward to it and thank you.
Qadrli do'stlar, shu bilan Washington choyxonasining navbatdagi soni o'z yakuniga yetdi. Bugun biz O'zbekistondagi o'zgarishlar, O'zbekistonning tashqi siyosati, AQSh bilan aloqalari haqida Washingtondagi yetakchi siyosatshunoslardan biri Frederick Starr bilan suhbatlashdik. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Washingtondan men Odil Ro'zaliyev, xayr, aman bo'ling.
Washingtondan, Amerika ovozidan salom, men Navbahor Imamova. Avvalambor hammangizni ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz va shu fursatdan foydalanib tashkilotimiz haqida ozgina ma'lumot ham bermoqchiman, xususan o'zbek xizmati haqida, Amerika ovozi o'zbek tahririyati haqida. Hozir men turgan joy bu Janubiy va Markaziy Osiyo departamenti Amerika ovozining, Amerika ovozi mana shunday bo'limlarga bo'lingan. Har hafta butun tashkilot 45 tilda efirga chiqib, dunyo bo'ylab 250 millionga yaqin odamga yetib boradi. Auditoriyamiz juda ham katta va o'zbek xizmatlari qatorida yana 44 mana shunday xizmat bor. Aytish kerak, biz eng kichkinalaridan birimiz, lekin o'ziga xos xizmatimiz Markaziy Osiyoga Amerika ovozi faqatgina o'zbek tilida efirga chiqadi, faqatgina o'zbek tilida axborot uzatadi. Buning o'ziga xos tarixiy sabablari bor. Xizmatimiz aslida 50-chi yillarning oxirida, ya'ni 1950-chi yillarning oxirida vujudga kelgan, lekin ko'p vaqt ochiq turmagan, chunki o'sha paytda iste'dod yetishmagan, o'zbek jurnalistlar topilmagan va yopilib ketgan va 1972-73 yillarga borib xizmat qayta ochilgan va shundan beri mana muntazam ravishda faoliyat yuritib kelamiz. Janubiy va Markaziy Osiyo departamentida o'zbek tilidan tashqari urdu, turk, pashtu, kurd, ozarbayjon, bangla va dari xizmatlarida ham efirga chiqamiz. Bu degani dunyoning shuncha qismini qoplaymiz va mana bu yerda bizning o'sha tunu kun faol bo'lgan saytimizni ko'rishingiz mumkin, turli tillardagi informatsiya. Tashkilotimiz haftasiga 7 kun, kuniga 24 soat ishlaydi. Bu yerda hayot qaynaydi. Hozir tushga yaqinlashmoqda mahalliy vaqt va hamma ishda. Tezgina sizni o'zbek xizmati bilan ham tanishtirib o'tmoqchiman. O'zbek xizmatiga kirib boryapmiz. Hozir tahririyatimiz katta emas, ishxonamiz 6 kishi ishlaymiz. Ana uzoqdan ko'rinayotgan hamkasbim Odil Ro'zaliyev. Hozir Odil bilan ham alohida gaplashamiz. Lekin mana shu bizning tahririyat va aytganimdek 6 kishimiz, men, Odil, Shohrux Hamro mana bu yerda o'tiradi. Hozir kamerada ishlayapti. Farog'at Eshbekova bo'sh joy. Biz har doim ham birga emasmiz, chunki ish bilan chiqib ketamiz, jurnalistmiz, bilasiz. Va Behzod Muhammadiy orqada ish bilan band va xizmatimiz rahbari, mudirimiz Javdat Sayxon mana shu xizmatda har bir narsa o'z vaqtida bajarilishini ta'minlovchi, hamma oyligini vaqtida olishini ta'minlovchi va bizga kerakli barcha narsalarni hozirlovchi odam Javdat Sayxon bo'ladi. Bu yerdan mobil salomlar qilib turaman, bilasiz, bu joyimni, ish joyimni. Qolaversa, mana bu yerda o'zimiz uchun o'zbekcha dasturxon tayyorlab qo'yganmiz. Mehmonlar kelsa, mana shu yerda o'tirishadi va ko'p hollarda shu yerda ham ular bilan suhbatlashib olamiz. Xizmatimiz universal. Bu degani har birimiz har narsa qilamiz va har narsaning uddasidan chiqishga hozir bo'lishimiz kerak. Kerak bo'lsa kamera ko'tarib tasvirga olamiz, montaj qilamiz, tahrir, sharh, yozish, muxbirlik qilish, internetmi, radiomi, televideniyami hammasini eplashimiz kerak. Tashkilotning ham talabi shu, missiya aniq. Ishimizga o'zimizdan boshqa hech kim aralashmaydi. Bilaman, O'zbekistonda ayrim jurnalistlar bizni Amerika hukumati nazorat qiladigan, Amerika hukumati nima desa shuni bajo keltiradigan teleradio deb o'ylashlari mumkin. Aslida bunday emas. Qonunan Amerika hukumati bizning faoliyatimizga umuman aralasha olmaydi. To'g'ri, mablag' AQSh Kongressidan har yili ajratiladi va har bir dollarni asoslab berishimiz kerak Amerika xalqiga va Amerika qonunchilariga. Vazifamiz esa aniq, Qo'shma Shtatlar va dunyo haqida xolis ishonch li tezkor ma'lumot berish va bizning mana shu tahririyatning vazifasi butun dunyo bo'ylab o'zbek tilida gaplashadigan odamlarga mana shunday ishonchli informatsiya yetkazib berish. Odil, bilasiz, Farg'ona farzandi va ishonchim komilki, Farg'ona jurnalistlariga uning aytadigan alohida gaplari bor.
Avvalambor umuman barcha jurnalistlarni shu bayram bilan tabriklab qo'ymoqchiman. Ikkinchidan, albatta, jonajon farg'onaliklarga katta salom. 10-chi maktabga katta salom. Shu maktabda o'qiganman. O'ylaymanki, mana bizning mana shu kamtaron ishlarimizni ko'rib, siz ham bir ruhlanasiz, biz bilan hamkorlikni yanada kuchaytirasiz degan umiddaman. Umuman O'zbekistondagi katta o'zgarishlarni ko'rib biz ham xursandmiz. Mana o'zbekistonlik jurnalistlar va Amerikada ishlayotgan o'zbek jurnalistlar o'rtasida hamkorlik ko'prik o'rnatilganidan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, amaliy ishlar, amaliy hamkorlik kuchayadi, davom etadi. Katta ishlar qilamiz. Barchangizni yana bir bor tabriklayman. Sizni albatta hozir ko'rganim yo'q, siz meni ko'rib turibsiz, ammo Xudo xolasa albatta vatanga borganda ko'rishamiz degan umiddaman.
Biz Vashingtonda bo'lsak-da, O'zbekiston vaqti bilan yashaymiz. Buni men bo'rttirib aytayotganim yo'q, chunki Vashingtonda kun tugayotgan paytda O'zbekiston Markaziy Osiyo uyg'onayotgan bo'ladi. Shu bois ham mana so'nggi texnologiya sharofati bilan doimiy aloqadamiz. Jurnalistning ishi oson emas, buni bilamiz. Qayerda ishlayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, muhimi aloqadamiz va hozir mana hamkasbim Odil aytganidek, biz ham O'zbekiston dagi jurnalistlar bilan, hamkasblar bilan mana shunday muloqotni ushlab turganimiz va bu muloqot tobora kengayib, rivojlanib borayotgandan juda ham mamnunmiz. Yana bir bor hamkasblarim nomidan sizni kasbimiz ayyomi bilan chin dildan tabriklaymiz. Omon bo'ling.
Klassik musiqaga ko'pchilik jamiyatning yuqori qatlamidagi vakillar hashamatli zallarda tinglaydigan san'at turi deb qaraydi. Biroq ikki nafar yosh pianinochi klassik musiqani kengroq ommaga olib chiqishni maqsad qilgan. Ular g'ildirakli sahnalarda shahar kezib, bepul konsertlar berishadi. Har qanday yo'lovchi tomoshabinga aylanishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Susan Dian va Nick Luby fortepianoda mashq qilishni kanda qilmaydi. Ular navbatdagi mobil konsert oldidan repetitsiya qilishyapti. Nick va Susan fortepianoni yuk mashinasiga ortib, g'ildirakli sahna yaratib olgan. Bu ularga ko'ngli tusagan joyda to'xtab ijro etishga imkon beradi. Bu safar Maryland shtatining Baltimore shahridagi dehqon bozori yoniga to'xtashdi. Fortepiano ortilgan yuk mashinasini bir zumda sahnaga aylantirish mumkin. Juda qulay. Tomoshabin tushlikka chiqqan odamlar.
There's something about live music.
Jonli musiqa shunisi bilan ahamiyatliki, unda insoniylik bor. Tomoshabin bilan birga nafas olasiz. Yozib olingan musiqada aynan o'sha nafas, energiya bo'lmaydi. Jonli ijro odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, hayotni qiziqarliroq qiladi, deydi Nick Luby. Susan Dian uchun esa yuk mashinasida konsert berish o'zgacha tajriba. Konsert zallarida har bir harakat nazoratda cheklangan. Odamlar sukut saqlab o'tirishadi, deydi u. Ko'cha shovqini, mashinalar qatnovi uning ijrosiga hech ham xalaqit bermaydi. Chalishni boshlashim bilan shunchalar kirishib ketamanki, atrofimda nimalar bo'layotganini sezmay qolaman, deydi Susan. Ijrochi tomosha qilmay o'tib ketgan yo'lovchilardan hech ham xafa bo'lmaydi. O'tib ketayotganlar bir soniyaga bo'lsa-da to'xtab tinglashini va yana yo'lida davom etishini payqaymiz albatta. Ammo qisqa vaqt tinglashsa ham xursandmiz, deydi Nick Luby. Bozorlik qilishga kelgandim. Fortepiano sadosini eshitib qoldim. Qarasam, Prokofievning Zolushka baletidan parchalarni chalishyapti. Mohirona, professional ijro, deydi yo'lovchilardan biri. Dehqon bozori rahbari Jill Siotta bozor qarshisida jonli musiqa yangrayotganidan hayratda. Savdoni yaxshilash, odamlarni jalb qilish yo'lida harakatdamiz. Bozorda jonli musiqa ijrosiga hech ham qarshi emasmiz, deydi u. Orzuimiz ko'plab musiqachilarga o'z san'atini namoyish etishga imkon beradigan platforma yaratish, deydi Nick Luby. Nick va Susanning mana shu orzusi g'ildirakli sahnada shaharma-shahar kezib, klassik musiqani barchaga ulashish yo'lida kuch va ilhom bag'ishlaydi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.